Обурений тим, що Сейм надав перевагу таким нікчемним людям, Вишневецький спочатку поклявся бути безстороннім спостерігачем назріваючої битви. Однак при перших пострілах войовничий запал князя поборов його стриманість, і він знову взявся за зброю, підняв кілька військових загонів і вирушив у похід, готовий провадити свою власну воєнну тактику, ігноруючи накази регіментаря, призначеного Сеймом. Але й коронне військо, так само, як і він, не поважало своє військове керівництво. Замість того, щоб правувати в генеральний штаб Заславського у Глинянах, значна частина шляхтичів приєдналася до Вишневецького. За їхнім прикладом пішло кілька капітанів-чужинців. Таким чином, коронне військо за своєю чисельністю і за рівнем вояків було значно слабше, ніж це вважалося на Сеймі. До того ж, воно було об'єднане великою кількістю спорядження та людей, котрі не брали участі в битвах. За місцевими звичаями, польські магнати навіть у військових походах оточували себе надзвичайними розкошами, що, певно, перевищували розкоші їхніх пишних замків. Один капітан чи навіть звичайний гусар потребував кількох возів із наметом, обставою, інколи срібним начинням, не мовлячи вже про різноманітну провізію. Вуздечки та кінська збруя були з важкого срібла, оксамитові чепраки були оздоблені золотом або перлами. Вони чванилися тим, що у польових умовах мають не менш пишні столи, ніж у Варшаві, так само довго бенкетують. Багато польських вояків, як і їхні предки скіфи, возили все своє майно за собою. Отож, за військом тягнулися довжелезні обози, наладовані всяким непотребом. Воно мусило харчувати натовп слуг та блазнів, від яких годі було чекати якоїсь допомоги. Один польський історик, свідок тієї нестримної розкоші, зауважував, що у стані Заславського було більше срібла, аніж свинцю. Вражений і стривожений безладням, що панувало в його війську, Заславський вирішив поступитися своїм гонором головнокомандувача, спонукати Вишневецького діяти разом для спільного порятунку. Він подався у стан князя і ім'ям вітчизни закликав об'єднати їхні зусилля. Завагавшись на якусь мить, Вишневецький ладен був поступитися, коли ж то якесь необережне слово поранило його чистолюбство. Вдалося лише вирвати його згоду брати участь у військових радах, що ж до об'єднання свого корпусу з коронним військом, то цього навіть не хотів слухати і став окремим табором за кілька миль від штабу головнокомандувача. Таким ось ладом поляки наступали на козаків. Хмельницький скликав основних ватажків повсталих і зібрав майже 100-тисячне військо. Правду кажучи, переважну більшість його воїнів складали селяни, котрі щойно покинули свої лемеші і мали на озброєнні лише ціпи та коси. Однак його українські козаки, здавна згуртовані в загони, були відважними та войовничими і самі являли більшу силу, ніж дві разом узяті польські армії. Під їхні прапори пристало багато добровольців, воїнів-професіоналів, донських козаків, волохів, угрів, шукачів пригод із різних країв. Нарешті із добірними частинами прийшов йому на допомогу Тугай-бей, перекопський мурза. Козаки розбили табір під Пилявцями, селищем, оточеним болотами і лісами. Перед ними текла досить широка ріка Пилява. Щоб спонукати поляків рушити бродом, козаки не зміцнювали оборону берегів, хоча передній край і обидва крила були захищені ярами і завалами дерев. До кількісної переваги та абсолютного послуху війська Хмельницький додав ще й повну обізнаність завдяки своїм вивідникам. У той же час поляки, котрих усі волинські селяни вважали своїми ворогами, діставали не повні, а часом і навіть підступні свідченням.